Areena.
Miten saamme kuulijoita ja katsojia, miten saamme lukijoita, miten saamme tilaajia, kuinka koukutamme ja houkutamme yleisöä? Median tavoitteena on huomion saaminen. Uutisyleisön liehittelyä yritetään ennen kaikkea otsikoilla, joita sanotaan klikkiotsikoiksi. Olen Jakke Holvas, nyt puhutaan klikkiotsikoista. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Ja keskustelijat ovat seuraavat. Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen kielenhuoltaja Riitta Hyvärinen, Helsingin yliopistosta apulaisprofessori ja viestinnän tutkija Johanna Sumiela sekä etäyhteydellä Tampereen yliopistosta journalistiikan apulaisprofessori Heikki Heikkilä. Tervetuloa kaikille Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos, kiitos.
Otetaan heti esimerkkejä näistä klikkiotsikoista. Ei ole pakko olla ajankohtaisia, mutta saavat myös olla. Millaisia klikkiotsikoita nostaisitte esiin? Vaikka Riitta Hyvärinen ensin.
No luin tässä eilen erästä iltapäivälehteä, siellä muutamia tämmöisiä bongasin. Lauri Markkasen uskomaton epäonni tuntuu päättymättömältä. Kaksoispiste lainausmerkit. Tein kaikkeni, että näin ei olisi käynyt. Ja toinen, Marcela Iglesias on tosielämän Barbie ja ylpeä siitä, ajatusviiva. Moni on esittänyt hänelle saman hämmentävän kysymyksen. Ja vielä kolmantena, jopa puolet syövistä olisi ehkäistävissä elämäntapamuutoksilla. Kaksi oleellisinta asiaa, joihin kiinnittää huomiota.
Heikki Heikkilä, mitä esimerkkejä sinä nostaisit?
No lähdetään tällaisella hyvin tutulla esimerkillä liikkeelle tai tutun tyyppisellä. Meteorologi Anniina Valtonen avasi vapaana päivänään sähköpostin ja purskahti itkuun. Ja toinen on, suomalaiselle tuttu autovalmistaja laittoi logonsa ihan kokonaan uusiksi, olisitko tunnistanut?
Nostan itse tällaisen Helsingin Sanomista. 7-vuotias lapsi loukkaantui sunnuntaina Pulkkamäessä Malminkartanossa. Sitten tulee ajatusviiva. Lapsen isän mukaan aikuisten pulkkailijoiden ryhmä laski tämän päälle. Voin vaikka kysyä tässä heti Johanna Sumielalta, että mikä tällaisessa onnettomuusotsikossa kutkuttaa? Että sitä klikkaillaan paljon.
No tuossahan on paljon dramatiikkaa, jos ajatellaan, että aikuiset laskevat lapsen päälle, niin siinä on uhkaa, se on vaarallinen tilanne ja todellakin tällainen niin kuin isompi jyrää pienemmän. Varmasti se herättää uteliaisuutta ja vanhemmissa huolta, jotka ovat juuri lähdössä pulkkailemaan laskiaissunnuntaina. Tai miten se nyt on, mutta joka tapauksessa. Tässä on tämmöisiä dramaattisia jännitteitä, joka herättää uteliaisuutta, huolta ja kiinnostusta.
Ja tulee lähelle ihmistä ja arkea. Varmasti sekin elementti. Mitäs Heikki Heikkilä, oliko näissä omissa esimerkkeissäsi jotain sellaista, jota pidät tyypillisenä klikkiotsikoille?
No tuossa etukäteen oli puhetta, että sanoit mulle tehtäväksi määritellä klikkiotsikon. Ja mä mietin tuossa joku aikaa sitten sitä, että mikä on naseva tapa kuvata erilaisia klikkiotsikoita, niin yksi tapa olisi sanoa, että se on uutisen ydinsisältöä tietoisesti välttelevä manuaali. Eli jos uutisen tehtävänä on vastata kysymyksiin kuka, mitä, missä, milloin ja miksi, niin klikkiotsikko jättää vastaamatta yleensä useampainkin näistä.
Riitta Hyvärinen, taidat olla samaa mieltä, että klikkiotsikko on nimenomaan tällainen.
Kyllä, musta oli aika mainio, mitä Heikki tuossa sanoi. Ja itse mä oon miettinyt, että siinä on informaatioaukko tai informaatioaukkoja klikkiotsikossa.
Että se ei sitten ole pelkästään tällainen, kun ajattelin, että se olisi vain uteliaisuutta herättävä otsikko, joka paperilehtien aikana liitettiin likasankojournalismiin ja halpaan huomion tavoitteluun, että nyt vaan tämä kohuotsikko olisi siirtynyt sitten sähköiseen tiedonvälitykseen digitaaliseen, vaan se vaatii jotain täsmällisempää erittelyä vai?
Niin mä siis vähän kallistuvan ajattelemaan, että se kohu juttu tai edes vaikkapa iltapäiväjuttu on, niin ei ole niin kuin riittävän laaja kuvaus siitä missä klikkiotsikkoa käytetään. Että se on hyvin paljon niin kuin laajempi osa verkkojournalismia nykyään. Että verkkojournalismin esitystapaan kuuluu tällainen vihjaileminen ja kiertoilmaisujen esittäminen ja tavallaan sen keskeisen sisällön jonkinlainen pimittäminen. Ja sitten koitetaan herättää siinä lukiessa sellaista uteliaisuutta, joka pakottaa klikkaamaan sitä juttua.
Johanna Sumiala, oletko samaa mieltä tästä määritelmästä?
Niin, no mä jäin miettimään tota, että mikä se on sitten se, niin kuin se hyvä uteliaisuus, kun kuitenkin jotenkin se juttu pitäisi, tai jokainen journalisti varmasti tekee juttuja sen takia, että niitä luettaisiin. Että millä tavalla tässä, niin kuin, että minkälainen uteliaisuus on sellaista huonoa uteliaisuutta, moraalisesti arveluttavaa, ja minkälainen uteliaisuus on sitten sitä oikeaa ja hyvää tiedon janoa, niin se raja on varmasti ehkä vähän sitten liukuva tai jollakin tavalla, että tämän tyyppisiä ajatuksia herää tästä.
Ja varmaan tästä moraalista puolesta puhutaan. Anteeksi, niin, sano vaan Heikki Heikkilä, ole hyvä.
Joo, tästä moraalisesta puolesta, että mä en ajattelisi sitä uteliaisuutta tässä nyt niin kuin moraalisena ominaisuutena, enkä varsinkaan sen klikkaajan tai sen lukijan moraalin niin kuin jonkinlaisena osoituksena, vaan on kysymys siitä, että minkä tyyppisillä keinoilla sitä huomiota hankitaan tai pyritään saavuttamaan. Ja siinä yleensä lähtökohtana mä katsoin tuossa vähän noit kansainvälisiäkin artikkeleita tai julkaisuja tästä aiheesta, niin se päämäärä on niin kuin jonkinlaisen reaktion, tunnereaktion aiheuttaminen. Ja klikkiotsikothan on sillain niin kuin aika helppo keino, että kun otsikon klikkaa, niin yleensä kuka tahansa lukija voi todeta, että olisin voinut tuosta paljon paremmankin otsikon saada aikaiseksi. Eli siellä tulee ikään kuin semmoinen onnistumisen fiilis, että se ei ole välttämättä nyt kauhean niin kuin moraalisesti niin kuin latautunut kysymys. Mutta sitten se tunnereaktio niin ei ole välttämättä journalismin kannalta mairitteleva. Et siellä ei yleensä siinä tunnereaktiossa ensimmäisenä ei oikein niin kuin kiitetä journalismia nasevuudesta tai sitä otsikontekijää nasevuudesta tai tarkkanäköisyydestä, vaan pikemminkin kun arvostellaan näiden taitojen puutteesta.
No, varmaan moni toimittaja on sillä tavalla realisti, että tajuaa, että kuitenkin se, mikä journalismissa loppupeleissä merkitsee, on tietynlainen toimitusten johdon numeromytologia, että ainoa mitä ymmärretään on se klikkausten määrä, muu on sitten vähän niin kuin retoriikkaa. Niin onko se niin, että tässä nyt idealistit höpisee vai vaikuttaako klikkijournalismin lisääntyminen, klikkiotsikoiden lisääntyminen, vaikuttaako sitten ihan jo journalismin uskottavuuteen? Heikki Heikkilä.
No mä en usko, että se nyt kauhean suoraviivaisesti vaikuttaa, että tässä olisi nyt ikään kuin journalismin luotettavuus jotenkin niin kuin uhattuna. Mutta jos ajatellaan tämmöistä niin kuin laajempaa kontekstia, että me eletään sellaisessa ympäristössä, jossa esiintyy tästä informaatiosekaannusta, jossa on epäselvää, että mitkä asiat on faktoja ja mitkä on jollakin tavalla epäselviä tai jotka on tyystisepitteitä tai valheita. Ja nyt journalismi tämän otsikoinnin kautta niin kuin jollakin tavalla hämärtää sitä omaa rooliaan tässä. Ja näin yleisön näkökulmasta voisi hyvin ajatella, että eikö tällaisessa tilanteessa journalismin pitäisi esiintyä erityisen niin kuin tarkkana ja täsmällisenä, jotta tämä informaatiosekaannus nyt sitten jollakin tavalla tässä hälvenisi. Ja nyt tietyllä tavalla journalismi on niin kuin mukana tässä samassa informaatiosekaannuksen tuottamisessa. Ja sitten meille vaan niin kuin vakuutellaan, että tämä on nyt journalismin taloudellisen menestymisen kannalta vaan nyt niin kuin välttämätöntä, että ota tai jätä.
Totta.
No. Saanko mä tehdä tähän tämmöisen intervention?
Ilman muuta.
Mä jäin miettimään että se on yksi näkökulma, musta lähestyä tätä kysymystä, on miettiä tätä nimenomaan journalismin näkökulmasta ja miten journalistit toimivat tässä. Ja se on täysin legitiimi näkökulma, mutta mä ehkä itse ajattelen tätä kysymystä enemmänkin sellaisesta, kun mulla on tämmöistä media-antropologista taustaa, että me eletään tänä päivänä tämmöisessä hyvin niin kuin median kyllästämässä todellisuudessa, ja mä ajattelen, että se sosiaalinen media ja se journalistinen media kietoutuu hyvin monin tavoin toisiinsa. Ja silloin ikään kuin mua kiinnostaa se, että mitä nämä klikkiotsikot tekee yhteiskunnassa, ja tietysti mielessä, että millä tavalla kansalaiset asettuu suhteessa näihin klikkiotsikkoihin ja minkälaista todellisuutta ne rakentaa ja miten se todellisuus asettuu sitten näihin muihin, tämä niin kuin journalistien rakentama todellisuus, niin asettuu sitten näihin muihin ikään kuin sitten Twitter ja nykyään TikTok on kova sana. Tietysti siellä on niin kuin vähän erityyppiset, siellä tanssitaan paljon ja näin, mutta ilmeisen painavaa myöskin poliittisesti nykyään tämä touhu siellä TikTokissa. Niin ikään kuin, niin kuin että silloin se on vähän toisenlainen näkökulma koko tähän kysymykseen. Ja ehkä olisi ihan hyvä katsoa sitä niin kuin laajemmin tällä niin kuin yhteiskunnasta. Mitä nämä klikkiotsikot täällä tekee? Ja miten ne niin kuin kutsuu ja houkuttelee? Ja mitä ne meissä puhuttelee? Ja millä tavalla ne sitten niin kuin resonoi?
Ja miten ne jakaa ihmisiä ryhmiin? Kuka klikkaa mitäkin? Että jos Seiska tänään otsikoi, vau, Susanna Laine bikineissä julkaisi riemastuttavan kesäkuvan, kaksoispiste, virtuaalihalaus teille kaikille, lainausmerkeissä, niin sitä varmaan klikkaa hiukan eri ryhmä kuin sellainen, joka tänään klikkasi Helsingin Sanomista tällaista päivittyvää juttua, jossa kerrotaan, kuinka paljon on nyt koronatartuntoja tänään. Niin varmasti tätä jakoa tapahtuu paljon. Otsikko on kuitenkin verkkojutun tärkein yksittäinen elementti, se ikään kuin edustaa juttua julkaisun verkkosivuilla, niin jos eritellään, käydään läpi niitä peruselementtejä klikkiotsikoista. Ensinnäkin julkaisualustat, missä näitä klikkiotsikoita pääsääntöisesti on, että missä medioissa ja uutispalveluissa, Heikki Heikkilä?
No kyllä mä sanoisin, että sillä niin kuin laajassa mitassa ihan kaikkialla. Että sellainen ajatus ehkä jossain sillä internetin alkuvaiheessa ja verkkojournalismin alkuvaiheessa oli, että nämä kytkeytyy tällaisiin kummallisiin sattumuksiin ja ehkä viide uutisiin tai julkisjuoruihin ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja muu otsikointi olisi jotenkin ollut tästä niin kuin erillään. Ja tähän liittyy se ajatus, että tämä on ikään kuin iltapäivälehtien käytäntö ja muut on tästä ulkopuolella. Mutta jos sen ajattelee vähän laajemmin niin, että otsikointi jollakin tavalla erkaantuu sellaisesta tehtävästä, että se jollakin tavalla kiteyttää tai kansantajustaa sen jutun keskeisen sisällön, niin kyllä tämä on nyt niin kuin levinnyt journalistisiin välineisiin ja myös paljon ulkopuolelle. Että toi, mitä Johanna sanoi tuosta laajemmasta niin kuin mediaympäristöstä ja siitä, että tämä ei ole mikään niin kuin journalismin oma juttu, eikä tarvitse tarkastella tai pidä tarkastella pelkästään journalismia, niin olen siitä samaa mieltä. Mutta toisaalta otsikot on myös se asia, joka tehdään, otsikot on asiat, joita tehdään toimituksissa. Ne on siinä mielessä toimitusten vastuulla. Ja kyllä mun mielestä se kysymys siitä vastuusta pitää sitten myös pystyä osoittamaan,
niin
esittämään.
Tässä itse hämmästelin, pidän tätä klassikkona. Ylellä oli 2019 otsikko, Taapero herää kadulta, poika imppaa liimaa ja teini myy itsensä pedofiileille, katulasten elämää Filippiineillä. Ei ole Seiskapäivää eikä iltapäivälehdistä kumpikaan, vaan tosiaan Ylellä. Riitta Hyvärinen, mitä ajattelit tästä otsikosta?
Ensimmäisenä mulle tulee se mieleen, että jos siinä jutussa niin kuin kerrotaan näistä asioista, niin se ei mun niin kuin kielessäni, se ei ole sellainen paha klikkiotsikko, vaan silloin se on tavallinen otsikko, jonka tehtävänä on houkutella lukijoita ja se onnistuu. Siinä on hirveän niin kuin tunteisiin käyviä sanoja, pedofilia, siinä on lapsi, taapero, sellaisia, jotka herättää tunteita. Ja uskon, että useimmat meistä kiinnostuu siitä. Siinä on niin paljon niitä erilaisia osioita, jotka jotakin niin kuin kohtaa meidän sisällä soittaa, että hei, että mitä ihmettä, mitä tuossa oikein tapahtuu.
Mutta teillä kellään ei ole se kanta, että niin sanotuilla laatumedioilla tai valtamedioilla ei saisi olla tällaisia, vaan että tehtäisiin vaikka vain virkamies proosaa ja hävitään se uutiskilpailu, mutta joku tyyli täytyy säilyttää.
Ei tässä mitään sellaista niin kuin paluuta johonkin uutisen prototyyppiin tai metrin standardiin varmaan kukaan niin kuin esitä eikä toivokkaan. Että suurin osahan tästä journalismin kehityksestä on kuitenkin positiivista, että meidän journalismi tällä hetkellä kaikki näiden digitaalisen välineiden on kyllä monipuolisempaa ja moniäänisempää ja jotenkin taitavampaa kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Mutta siellä on sitten tällaisia yksittäisiä käytäntöjä, joita voisi tarkastella kriittisestikin.
Riitta Hyvärinen.
Jos palaisin vähän taaksepäin tunteiden herättämisestä ja siitä, että onko klikkiotsikot vaaraksi journalismille, niin mä kyllä ehkä nostaisin sellaisen asian, että se missä kohtaa mun mielestä niin kun klikkiotsikot on vaaraksi journalismille on se, että jos ne herättää enemmän ärtymystä. Tai että ärtymys on se suurin tunne, joka sieltä tulee. Eli on otsikko A tai otsikko B, jolla ei olekaan katetta siinä itse jutussa, jonka jälkeen mulle lukijana herää ihan hirveä ärtymys ja kiukku, että mua on huijattu tällä tavalla, mua on erilaisin kielellisin keinoin johdateltu harhaan, ja mä tuun vihaseksi siitä, jonka jälkeen kyllä mulla ainakin herää lukijana semmoinen hetkinen, että onko tämä enää uskottavaa, että tällä tavalla niin kuin tahallaan viedään mua niin kuin litran mittaa. Että siinä kohtaa se kyllä nakertaa mun mielestäni myös sitä uskottavuutta.
Olet tällainen valistunut, kriittinen uutisten kuluttaja, mutta luulisin, että suuri enemmistö on ikään kuin paatuneita, jotka ajattelevat vain niin, että no tällaisia ne mediat ovat, tällaista sieltä tulee.
No itse asiassa, saan sanoa vielä kaksi sanaa, luin eilen muutaman gradun aiheesta ja toisessa oli haastateltu journalistiopiskelijoita, nuoria ihmisiä. Ja iso osa siitä vastanneista, niin heissä myös heräsi ärtymys nuorissa ihmisissä parikymppisissä tämän tyyppisistä klikkiotsikoista.
Joo, se kuulostaa hyvältä. Vielä se, niin Johanna Sumiala, olit sanomassa.
Niin, pohdin tuossa, että se ärtymys tietysti voi olla sellaista, niin kun mä ajattelen, että otsikko voi herättää ärtymystä, joka voi olla sillä niin poliittisesti emansipoivaa, että osoitetaan joku epäkohta ja nyt tämä peli loppuu ja jotenkin ajattelee niin näin kansalaisena. Mutta tietysti sellainen ärsyntyminen, että nyt minua on huijattu, että tämä niin kuin, että se mitä on niin lupaus ja sitten se mitä se käsittelee, niin ne on epäsynkassa. Tietysti silloin se klikkaus on nyt tapahtunut ja se voitto on sitten ikään kuin siinä, siis tämä uutismedia, joka on sen klikkauksen saanut, niin on hyötynyt ja numeromytologia sen kun vahvistuu tai näin. Mutta mikä sen semmoinen yhteiskunnallinen merkitys ja kulttuurinen merkitys on semmoinen, että tulee sen olo, että tulee jatkuvasti vähän huijatuksi. Mutta sitten mä niinku ajattelisin kyllä myöskin näin, että toisaalta journalismillakin, että jos ajatellaan ihan tämmöinenkin tyyppi, sanotaan nyt yksi teoreetikkokin, kun James Carey jo aikoja sitten sanoi, että journalismilla ja medialla on kaksi tehtävää, että se on informaation välittäjä ja sitten siinä on tämä yhteisöllisyys ja siihen liittyy nämä tunteet. Ja nämä on koko ollut ihan historiasta lähtien nämä molemmat tehtävät ja ne saattaa parhaimmillaan jopa kietoutua toisiinsa. Ja näin, ja tässä mielessä niin kuin se semmoinen, jos ajattelee, että tämä tunteiden puhuttelu ja kaikki tämä, että miten se sitten asettuu tänä päivänä tässä niin kuin laajemmin yhteiskunnassa, joka toimii kuitenkin, mä uskaltaisin nyt väittää näin, että tämmöisen niin kuin huomiotalouden logiikalla, että kaikkihan täällä taistelee näkyvyydestä. Ja se tunne itse asiassa, että nyt mua on taas joku, jos mä ajattelen, että mä oon Facebookissa ja koko ajan mulle tulee jotakin mainoksia ja koko ajan siinä on semmoinen olo nykyihmisellä, vähän kärjistään sanoa, että minä, jollakin tavalla joku yrittää manipuloida mua tai hyötyä tai suostutella mua johonkin. Niin mä niin kuin ajattelisin, että journalismi asettuu tähän isoon kuvaan tässä mielessä niin kuin tältä osin.
Ja sitten tosiaan...
Tämä on mun mielestä tärkeä kysymys siis siinä mielessä, että journalismihan ja tämä klikkien seuraaminen tai sen huomion tärkeys ja sen jollakin tavalla niin kuin maksimoiminen näiden otsikointienkin kautta, niin on osa tätä niin kuin digitaalista valvontaa, josta ihmiset on niin kuin mediakäyttäjinä aika tietoisia tällä hetkellä, että Facebook tekee sitä ja tiedustelupalvelut voi periaatteessa tehdä sitä. Ja tässä suhteessa niin kuin tällainen uutismedia ei niin kuin erotu näistä muista, vaan se on osa sitä samaa digitaalista valvontaa. Et se tekee sitä tietysti niin kuin paitsi oman taloudellisen asemansa turvaamiseksi, mutta myös ikään kuin jollakin tavalla puhutellakseen sitä yleisöä niin, että se yleisö on siihen journalismiin jollakin tavalla tyytyväinen. Ja tämä yleinen epäluulo ja jännite, mikä tällä hetkellä nyt tässä digitaalisessa ympäristössä ihan journalismista riippumatta niin on olemassa, niin koskee nyt tällä hetkellä mediataloja ja tämä nämä klikkiotsikot on juuri sellainen ikään kuin ärsyke tai jatkuvasti ikään kuin tarjolla oleva täky, joka jollakin tavalla muistuttaa tästä digitaalisesta valvonnasta ja siitä, että tälle me ei nyt vaan näytetä voivan yhtään mitään.
Tälle me näytetä voivan yhtään mitään. Kanava Yle Radio 1, ohjelma Kulttuuri 1. Aiheena journalismin klikkiotsikot keskustelemassa Riitta Hyvärinen, Johanna Sumiala ja Heikki Heikkilä. Tämä on suora lähetys. Jakke Holvas juontaa. Klikkiotsikot toimii kuitenkin ehkä tiettyjen sisältöjen, teemojen tai aiheiden vuoksi. Oma havainto on se, että yksi tyypillinen aihe on julkkikset ja toinen on alastomuus. Mitkä muut on semmoisia tyypillisiä klikkausotsikoiden aiheita? Johanna Sumiala.
Niin, eikö se ole vähän niin kuin, että sex, drugs and rock and roll, mikä sitten herättää niitä klikkauksia. Et ehkä tuohon vielä sitten, varmaan se liittyy tähän kokonaisuuteen, mutta tämä kuolema. Ja se on semmoinen, joka herättää.
Niin sitä olet tutkinut. Mikä siinä koukuttaa? Luulisi, että sitä pikemminkin kavahdettaisiin.
Niin, tätä on paljon pohdittu, että siinä on semmoisia erilaisia selitysmalleja, että yksi on tietysti tämä, että se on ainoa varma asia maailmassa, että kaikki me kerran kuolemme. Eli se on jotakin sellaista, miltä kukaan ei voi välttyä. Sitten siihen liittyy varmasti paljon, tai liittyy tietysti pelkoa, uhkaa, tuhoutumisen pelkoa yksilötasolla ja yhteiskunnan tasolla. Ja silloin, kun joku kuolee traagisesti, niin se jollakin tavalla herättää tämän. Mutta sitten siihen liittyy tietysti, voi ajatella vähän näin, että myöskin sellaista mielihyvää. Siis siinä mielessä, että se, että no minä en ole kuollut, tai ikään kuin niinku, sen tyyppi. Se voi niinku monenlaisia. Sitten jos ajatellaan näitä tämmöisiä, onko se sitten klikkiotsikoita, mutta näitä tämmöisiä julkiskuolemia, missä nämä yhdistyy sitten, julkisuus ja kuolema, niin kyllä siinä ihmiset, monet varmasti niin kuin on eläneet tässä niin kuin populaarikulttuurissa ja tässä, niin vuosikymmeniä saatte elää jonkun niin kuin tällaisen hahmon, ja sitten siinä niin kuin surraa vähän sitä omaa menetettyä, tai omaa, niin kuin, omaa nuoruutta ja kaikkea, että se niin kuin sijaistunteita ja tämän tyyppisiä, että se esimerkiksi, jos ajattelee Suomessa, niin Matti Nykäsen kuolema, onko sitten nyt pari vuotta, niin olihan se nyt valtava mediatapahtuma. Mm. Ja varmasti klikkejä syntyi.
Missä olit, kun kuulit Matti Nykäsen kuolemasta? Mites Heikkilä, tuleeko mieleen jotain semmoisia niin kuin ihan aiheita, että aika lailla tietää toimituksessa, että tämä tulee klikatuksi?
No, nämä kuolemat on nyt varmaan sellainen tapaus, joka on aina kun sellainen nykyään tapahtuu, niin voisi melkein ajatella, että se huomio on aina joka kerta vähän suurempi kuin edellisellä kertaa. Että nyt, mitä tässä nyt muistelee viimeaikaisia kuolemia, niin nämähän saa todella paljon tilaa mediassa ja niitä myös luetaan paljon. Ja kyllä mä tuohon, mitä Johanna sanoi, että ne on niin kuin syviä tunteita, ja sitten sitä kautta niin kuin pystytään peilaamaan omaa suhdetta vaikka mihin. Mm. Että Matti Nykänen joku muu tällainen niin kuin iso tunnettu nimi, niin on ihmisten elämässä mukana monissa vaiheissa, ja sitä kautta niin kuin ajatellaan monenlaisia asioita ja kytkeydytään niin kuin muihinkin ihmisiin, että se on varmasti sellainen niin kuin iso aihe.
No sitten jos eritellään vielä ne sanat. Kuulemma on näin, että jos otsikossa on sana ruumis, niin se kiinnostaa lukijoita aivan varmasti. Ja sitten itse olen huomannut sen, että kun laittaa otsikkoon sanan Trump, Donald Trumpin, se riittää sukunimi, niin varmasti tulee enemmän klikkauksia. Onko jotain muita sellaisia sanoja, joiden veikkaatte johtavan klikkaamiseen? Mitäs Riitta Hyvärinen heittäisi?
Yksittäisiä sanoja, no mä sanoisin vielä tuohon onnettomuudet, erilaiset tämmöiset tapaturmat, läheltä piti, jos julkikselle meinasi käydä jotakin, mitkä tahansa onnettomuudet, lapset, eläimet, söpöt lemmikkieläimet, se mitä Jakki sanoi aikaisemmin, taapero, niin sehän on hyvin tunteisiin vetoava sana jo.
Joo. Se Malminkartanon pulkkamäessä onnettomuuteen tuonut lapsi, niin heti veti, että se viittasi tähän.
Kyllä erokin varmaan on siis niin kuin avioero tai niin. Tämän tyyppinen. Niin,
mutta se vaatii varmaan sitten julkkikset.
Kyllä, joo.
Että se on siinä mukana. No sitten iso merkitys klikkiotsikossa myös kielelliselle ja rakenteelliselle ratkaisulle. Että ihan sellainen yleiskysymys nyt, Riitta Hyvärinen, että millaisia otsikot nykyään ovat?
No 5 vuoden takaisesta ne on jonkun verran lyhentynyt, että kyllä nytkin näkee semmoisia pidempiä kuin 2-osasia, mutta et siis nettiotsikot yleensäkin on 2-osasia, ja näissä tämmöisissä klikkiotsikoissa se 2-osaisuus on hyvin vahva. Että vähintään se kaksi osaa, mutta ei enää niin paljon sitä kolmatta ja neljättä, jota aikaisemmin vielä oli. Eli on kaksoispistettä ja ajatusviivaa ja lainausmerkkiä sitaattia, että siitä on vähän tultu taaksepäin. Pikkusen siistiytynyt, jonka jälkeen ne ei ehkä ole ihan niin kryptisiä kuin mitä ne oli vielä viitisen vuotta sitten. Ja
eli tämä on nyt uusi suuntaus. Sittenkin mennään niistä Rubens-maisista rönsyilevistä otsikoista vähän pienempään.
Toi on kiinnostava tieto siis ja jotenkin huojentava tieto. Mä tuossa kattelin kanssa näitä otsikoista tehtyjä graduja ja muita nyt niin kuin julkaisuja, opinnäytteitä. Niin tuossa oli niin kuin viime vuonna Anna-Maria Vasenius oli tehnyt suomen kielen gradun Helsingissä yliopistossa, jossa on tällaisia havaintoja, jossa on verrattu paperilehden, nimenomaan Hesarin paperi- ja verkkolehden otsikoita. Ja havaintoja on tällaiset kuin, että verkkouutisten otsikot on 4 kertaa pidempiä kuin paperilehden otsikot. Kieli on väkivaltaisempaa, mutkikkaampaa ja otsikoissa on toimijana yksittäinen ihminen. Ja tällainen tunteellisuus tai affektiivisuus tuotetaan laittamalla sanoja tämän yhden yksittäisen ihmisen suuhun. Ja tämä on sellaisia asioita tämän gradun perusteella, jotka on erityisesti tämmöisiä niin kuin verkkolehden otsikoiden ominaisuuksia.
Mä voin sanoa tuo esimerkin. Sano vaan.
Vielä tuohon, mitä Riitta sanoi, niin se, mikä minusta oli kiinnostavaa tuossa, niin kuin, joka on pikkasen erilainen kuin mun havainto, että ja mä uskon kyllä nyt Riittaa mielelläni tässä, mutta otsikot on hyvin pitkiä ja jaaritteleviä ja sellaisia, jossa ei tavallaan sen niin kuin, jutun ydinsisältöön edes yritetä päästä millään tavoin. Ja sitten siellä on tällaisia yleisiä niin kuin ilmaisuja, kun jossa kuvataan sitä puhetekoa eikä sen puheen sisältöä, että joku letkauttaa tai pamauttaa tai joku jää sanattomaksi ja niin edelleen, jotka ei tavallaan niin kuin kerro mistään muusta kuin siitä niin kuin puheteosta.
Riitta Hyvärinen.
Kyllä, se on ihan totta. Siellä jää paljon sellaista sanomatta ja näillä tämmöisillä hauskuuttavilla verbeillä yritetään saada se ihminen koukkuun ja lukemaan. Ja oot kyllä siinä, Heikki, olen sun kanssa samaa mieltä, että kyllä nämä on vieläkin tyhjää täynnä, mutta että ei musta ehkä ihan niin katastrofaalisia kuin ne on aikaisemmin ollut. Ja niissä käytetään hirmu paljon juuri niitä semmoisia pronomineja. Tämä kiinnostava asia sinun pitää tietää. Ja pronominien sen kanssa on yleensä myös sitten joku tämmöinen ylätason asia. Ei sanota tiettyä juttua, vaan puhutaan vinkkeistä tai puhutaan ongelmista. Tämä ongelma on kaikkien helppo ratkaista. Tai nämä kaksi asiaa sinun pitää tietää. Eikä sanota niitä täsmälleen, vaan kierretään ja kaarretaan sen tietyn asian niin kuin ympärillä.
Nämä on vähän semmoisia self-help-tyyppisiä. Mä kerron esimerkkejä näistä, kun siis on tämmöisiä, mitä Riitta sanoi, ja toivomme ehkä niin, että ne vähenevät nämä pitkät, niin on sellaisia pitkiä kertovia tarinallisia suoria lainauksia, paljon välimerkkejä. Aika tavallista oli tällainen, että on ajatusviiva, kaksoispiste, suora lainaus, tyyppinen otsikko. Esimerkiksi eilen Yle kirjeenvaihtajalta kaksoispiste, sitten lainausmerkeissä moraalisesti vastuussa, mutta ei kuitenkaan vastuussa, ja lainaukset kiinni, ajatusviiva, Trumpin oikeudenkäynti näytti, miten sekaisin USA:n politiikka on. Ja sitten toinen on tänään Ylellä. Yle seurasi kaksoispiste, näin Suomi käyttää EU-tuen. Sitten tulee ajatusviiva, Vanhanen kaksoispiste, sitten lainauksissa erinomainen apu Suomen tarvitsemaan kasvuloikkaan. Lainaukset kiinni. Valtavasti osia. Mä mietin, että näitä monitahokkaita, niin miksi ei ole otsikko niin kuin nyt Tuuve-elokuva ei päässyt jatkoon Oscar-kisassa. Että häviääkö se klikkauksessa?
No näin on ainakin väitetty, niin. Mitä on tehty tämmöisiä tutkimuksia, mutta sitten se, että kyllä siinä lukijakin jo tipahtaa, että mitä tässä tapahtuu ja häviää sinne jonnekin niiden. Niin.
Johanna Summila.
Tai sitten tulee sellainen ajatus mieleen, että tarviiko sitä juttua enää lukea? Sen jälkeen, siis ikään kuin, niin kuin, että tuossahan oli aika paljon kuitenkin informaatio, jos ajatellaan tuota vanhasjuttua ja näin,
niin.
Et esimerkkiä, niin sitten voisi ajatella, että sehän kääntyy ihan itseään vastaan, jos se klikin idea on se, että se klikataan ja se juttu kuitenkin luettaisiin tai
niinpä,
näin. Niin siinä mielessä toi sun ei päässyt jatkoon, mikä Tuuve-elokuva, niin sehän niin kuin houkutteli sitä se lukemaan, että no kuka pääsi ja miksi ei ja kaikkea niin kuin tämän tyyppistä, että mutta niin.
Niinpä. Se, mitä näissä tämän tyyppisissä otsikoissa on myös, niin kuin sitten, että sitä on sitä pituutta, kaksoispistettä, lainausmerkkiä, niin niissä on niitä ei pelkästään adjektiiveja, vaan superlatiivia, mahdottomiin, ihmeellisiin, yllättäviin. Pumpataan semmoisenkin asioihin, jotka on ihan tavallisia asioita, niin jotakin semmoista hypetystä ja odotusta. Että niitä on todella paljon, että niin kuin joku on hätkähdyttävä tai rajoja rikkova tai siitä, että ihminen panee peruukin päähänsä, sanotaan, että hurja muodonmuutos.
Joo.
Mä muuten, Heikkilä. Kannattaa sanoa, että, tai muistuttaa tässä, että toimittajat ymmärtää itsekin tämän tietyn niin kuin monimielisyyden, mikä tähän käytäntöön liittyy. Ja sitten tässä on tietyllä tavalla myös reaktioita siihen, että minkälaisia ne klikkiotsikot on joskus vähän aiemmin ollut ja minkä tyyppisistä helmasunneista on haluttu eroon. Että tämä katteettomuus ja ihmisten huijaaminen on varmaan sellainen piirre, josta toimituksessa varmasti pyritään eroon. Ja sen ikään kuin vastapainoksi tulee nyt sitten tällaisia otsikoita, jotka on niin mutkikkaita. Et mulla on tässä nyt yksi esimerkki tämän päivän Aamulehdestä, että Tampereen yliopistossa voitaisiin tehdä syöpähoidot mullistava työkalu, mutta on vain yksi este, ajatusviiva. Huippututkija Joni Kämäräisen ryhmällä on kuitenkin hätkähdyttävä idea. Ja mä mietin nyt tätä, että kuinka tämä on nyt niin kun mutkikkuudessaan huomiota herättävä tai kuinka tämä nyt niin kun herättää uteliaisuutta lukea tuo juttu. Mä epäilen, että yksi näiden klikkiotsikoiden niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen seuraus tai ongelma, mihin tuo Johanna viittasi aikaisemmin, on se, että ne tuottaa sellaista teoriaa siitä yleisöstä, joka on niin abstrakti tai me ei tiedetä, että mihin se oikeasti perustuu, kun sen taustalla on vaan ne luvut. Että yksi tämän niin kuin mutkikkuuden ongelma on se, että kukaan ei tule välttämättä ajatelleeksi, että pitäisikö siltä yleisöltä tai niiltä ihmisiltä kysyä itseltään, että miksi ne lukee jotakin tai jos ne käyttää mediaa 8 tuntia päivässä, niin mikä tämän yhden jutun painoarvo sen koko päivän niin kuin mediakulutuksessa on.
Tässä Kotuksessa Minna Pyhälahti kirjoitti 2 vuotta sitten tällaisen blogin tai kolumnin, jonka otsikko oli otsikoiden liikahäly. Ja Pyhälahdella oli pointti se, että kun kuormitetaan liian monella asialla, niin se heikentää sen viestin perille menoa. Tämä tuntuu jotenkin hirveän loogiselta, mutta voisiko tässä olla se syy, että Google-hakukone, se löytää pitkästä otsikosta jotain niin kuin avainsanoja, joiden perusteella ne lähtee somejakoon tehokkaammin. Että olisiko se niin kuin ihan tämä tekninen syy sitten näihin pitkiin otsikoihin? Mitäs Heikkilä sanoo?
Varmasti on yksi selitys, että nämä hakukoneoptimoinnithan on ihan olennaisia tässä. Ja sitten kun näitä klikkiotsikoita tehdään, niin sehän on automatisoitua. Että olennainen kysymys toimituksessa on aina, että mikä juttu lähtee vetämään. Ja vetäminen on yleensä ajatellaan, että se palautuu jollakin tavalla otsikkoon. Tai jos tässä ilmenee jotain ongelmia, niin sitten se otsikko vaihtuu automaattisesti. Että kyllä nämä on ilman muuta sen niin kuin laskelmoinnin taustalla.
Ole hyvä, Johanna, sun niin, mielestä.
Joo, tämä hakukoneulottuvuus ja optimointi on varmasti sellainen tosi tärkeä tässä kokonaisuudessa, mutta et sitten, ja nyt ollaan varmaan tultu se jonkin sellaiseen ajatukseen, että nämä on toisaalta pitkiä ja monimutkaisia, mutta sitten toisaalta onhan se, kyllähän mä väittäisin, että klikkiotsikkoihin liittyy myöskin semmoinen ihan niin kuin uskomaton tiivistäminen, joka toisaalta voisi ajatella, että nämä just nämä superlatiivit, mistä tässä puhuttiin, että näin. Mutta sitten toisaalta tällainen, että myöskin, mihin itse muistan, että iltapäivälehdet rakastaa tämmöisiä, vaikka että joku ihminen nimetään, että se on pornosaija, tai sitten on joku kiduttajapullinen, että johonkin henkilöön liitetään joku tällainen entiteetti, ja sitten se kulkee siinä, niin sehän on ihan semmoinen niin kuin todellinen tiivistys siitä ihmisestä, että yhteen sanaan. Ja sitä, jos nyt tässä hieman sormi pystyssä mediaetiikkaa ja näin miettii, niin onhan se aika ankeeta elää sitten loppuelämänsä vaikka pornosaijana. Jos, en muista, kuka tämä henkilö oli, mutta muistan tämmöisen niin kuin otsikon, tai jossakin otsikossa tällaisen, että sitten toisaalta on myös aika yksinkertaistavaa.
Mä kerron vielä tällaista tietoa, että Kaleva Mediassa on käytössä tämmöinen VTT:n tekoälyasiantuntijoiden kehittämä otsikkokone. Se on ihan työkalu, joka avulla voidaan ennustaa jutun suosiota. Sinne syötettiin 7000 otsikkoa, joiden vaikutukset sitten tunnettiin verkkoanalytiikkatiedon pohjalta, ja sitten testattiin muutamalla 10 otsikolla, että kumpi ennakoi paremmin otsikkojen suosion, ryhmätoimittaja vaiko otsikkokone. No, kone voitti. Miksi kone voitti, Heikki Heikkilä?
No, kone on optimoitu siihen, että miten ihmiset käyttäytyy verkossa, mutta se ei ikään kuin pääse kiinni niihin merkityksiin, mitä ihmiset millekin teolleen siellä verkossa antaa.
Toimituksessa on kokeneita ammattilaisia.
No, mä luulen, että toimitukset saattaa olla tässä niin kuin paremmin jyvällä sitten ikään kuin pidemmällä aikavälillä, mutta tällaisena niin kuin mekanistisena toimintana tai sen jotenkin niin kuin laskemisessa tai mittaamisessa se kone on tietysti niin kuin ylivoimainen.
Mitä muuten
on tällaisia lyhyen tähtäimen niin kuin nopeita päätöksiä, jota siinä sitten niin kuin ennakoidaan.
Mä ajattelin, Riitta Hyvärinen, pakko kysyä, kun olet tuollainen kielen asiantuntija, että tekoäly osaa kiinnostavan otsikon kaavan ja tajuaa koukuttavat kielen rakenteet ja sanojen väliset yhteydet. Mitä ajattelet siitä? Huolestuttaako?
Ei, koska koneet ei koskaan opi sitä kaikkea, mitä meillä on tietoa kielestä, kielellä leikkimisestä ja kielellä tekemisestä. Esimerkiksi tämmöinen otsikko, katson nyt, löydänkö mä sen nyt juuri heti, koronasta eiliseltä. Ja tämä oli hyvin kiinnostava mun mielestäni, koska tässä annettiin, niin kuin mä ymmärsin sen väärin, kun mä luin sen. Joten se oli mun mielestä hyvin tämmöinen tyypillinen klikkiotsikko. Hetkinen. Hävis multa tästä näin. Siinä puhuttiin koronakielestä. Ja mä ajattelin, mitä ihmettä on koronakieli? Että rupeanko mä puhumaan niin epäselvästi koronasanoilla tai jotain? Mutta siinä koronakielellä ei viitattukaan tähän niin kuin kieleen, jolla koronasta puhutaan, vaan ihan tähän fyysiseen kieleen. Että kieleen tulee muutoksia. Ja mä epäilen, että kone ei koskaan keksi tällaisia sanoja. Sille ei riitä se älykapasiteetti kuitenkaan keksimään tämmöisiä sanaleikkejä.
Se on muuten ihan totta. Kulttuuriykkönen meneillään suora lähetyskanavalla Yle Radio 1. Puhutaan klikkiotsikoista. Studiovieraana Riitta Hyvärinen, Johanna Sumiala ja etäyhteydellä mukana Heikki Heikkilä. Jakke Holvas juontaa. No, mietitään vielä vastaanottoa, että miksi ihmiset availee näitä. Et jos on esimerkiksi tällainen klikkiotsikko, kun Justin hämmästyi hoksattuaan pienen yksityiskohdan autonsa polttoaineluukussa, 2,38 vuotta tällä planeetalla ja vasta nyt tajusin. Tämä on MTV-uutisten paljon klikattu juttu. Mitä se kertoo teidän mielestänne ihmisistä, yleisöstä, vastaanottajista? Mitä se kertoo niistä klikkaajista? Johanna Sumiala.
Tuohon, jos osaisi vastata, niin no, mitä mä nyt tuohon sanoisin? Siis, että
saako heittää yhden teorian?
Heitä.
Että, ja kaikille tämä, että onko teillä luottoa tähän niin sanottuun dopamiiniselitykseen. Mä luin Psykologialehdestä artikkelin. Se menee tällä tavalla, että dopamiini on tällainen keskushermoston välittäjäaineena toimiva hormoni, ja ymmärsin sen jutun niin, että henkilön uteliaisuuden herätessä dopamiini luo ikään kuin kutinan, joka haluaa tulla raaputetuksi. Ja klikkiotsikossa itse asia uutinen, se ei anna kummoista mielihyvää, vaan se nähty uutinen lupaa pienen helpotuksen siitä uteliaisuuden kutinasta. Eli ei tule tunne, että ihanaa, koska saan jotain julkisjuorun, vaan tulee helpotus, että nyt helpottaa, kun jokin poistettiin. Se uteliaisuus hetkeksi väheni. Niin soittaako tämä teille kelloja? Voisiko se mennä näin?
No, toi esimerkki, jonka sä luit, niin musta se on hyvin tyypillinen. Mä kuuntelin sitä, mä en pysty enää toistamaan niitä sanomaan, että aha, tossa on aukko, tossa on aukko, tossa on aukko. Siinä oli monia semmoisia kielellisiä keinoja, joilla siihen tehtiin informaatioaukkoja. ja niin kuin annetaan ymmärtää, että sinun pitäisi tietää tämä. Ja jos et tiedä, niin tässä meillä on tarjolla jotakin, josta saat tietoa ammennettua. Eli siinä on niin monta koukkua. Se suorastaan työntää, jos olen lukenut tuon otsikon, se työntää mua kohti niin kuin sitä klikkaamista, jotta mä saan täytettyä ne mun informaatioaukot.
Mietin, onko tässä sama? Niin, Heikki Heikkilä, sano vaan.
Niin, musta toi sun teoriasi oli tosi kiehtova ja se tavallaan kuvaa sitä, että kuinka monenlaisia puolia siinä mediakäytössä on. Että ihmiset, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että keskimäärin ihmiset on median parissa 8 tuntia joka päivä.
Se on paljon.
Kuinka monta juttua siinä luetaan, kuinka monesta eri syystä, minkälaisissa tilanteissa. Ja ne voi olla hyvin monenlaisia ja on niin kuin kiehtovaa niin kuin jotenkin saada se kaikki kirjo esille, koska se tavallaan kertoo siitä, että kuinka merkityksellinen ja tärkeä se media ja kuinka monessa se meidän elämässä on mukana. Mutta se muuttuu ongelmaksi siinä vaiheessa, kun me puhutaan yleisöstä, että minkälainen se yleisö on. Ja yleisöstä puhumisen niin kuin iso tai semmoinen keskeinen piirre on se, että se on aina joku muu. Aina me puhutaan jostain muusta kuin itsestämme. Ja mitä enemmän me puhutaan, että mitä isompia yleistyksiä me tehdään sen siitä yleisöstä, niin sitä helpommin me mennään niin kuin sen takia vikaan, että se meidän selitys pätee johonkin vaan yhteen tiettyyn osaan.
Niin, että muiden sairaaloiden klikkaaminen on lisääntynyt.
Saanko mä vielä tuosta sanoa?
Sano vaan.
Että tämä varmasti niin kuin tällaiset, ei käy kieltäminen, että meissä olisi kaikenlaisia hormoneja ja ikään kuin, niin kuin tämä biologia ja kaikki tämän tyyppinen. Sillä on ihan varmasti oma merkityksensä ja se niin kuin selittää yhdeltä osin sitä. Mutta vähän mä vierastan sellaista, että sitä selitystä haetaan sitten jotakin aivokäyriä tutkimalla tai jotakin välittäjäaineita. Että se palautuu, se on semmoinen aika atomistinen selitys kuitenkin.
Totta.
Että mitkä ne, niin kuin ne yhteiskunnalliset ja kulttuuriset selitykset siinä on. Ja olen samaa mieltä tuosta, mitä Heikki sanoi, että mitään semmoista yhtä semmoista koherenttia yleisöä ei tietenkään ole olemassa. Ja, mutta että toisaalta tämmöinen, me olemme kuitenkin jollakin tavalla niin kuin sosiaalisia olentoja ja sitä kautta. Ja ehkä se semmoinen niin kuin joku dynamiikka siinä on, että mistä se uteliaisuus herää tai että mikä se niin kuin, niin joku siinä on kuitenkin sellainen, mä uskaltaisin väittää, että se on pikkusen sillai jollakin tavalla vähän moraalisesti arveluttavaa tai siinä on jotakin vähän semmoista niin kuin jännittävää tai jotakin sellaista, mihin noi superlatiivitkin viittaa, että se ei ole ihan semmoista niin kuin, ja silloin se ehkä kertoo jostakin semmoisesta, että se kiehto ja se mieli, se joku mielihyvä, joka on niin kuin jollakin jossakin vähän semmoisessa niin kuin kulmassa, että tässä on nyt jotakin vähän sellaista, mitä, että eihän nyt jotakin ihmistä kuulus nyt ihan pornosaijaksi kutsua, että se ei ole ihan niin kuin oikein. Ja sillä se palautuu mun mielestä tämmöisiin niin kuin moraali- ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja ehkä tässä tulee juuri se jännite, millä sitten taitavasti osataan pelata, että pikkusen kutkuttaa se niin kuin jotakin arveluttavaa, ja sitten voi niin kuin ehkä jollakin tavalla itse, no en minä nyt kuitenkaan, niin jollakin tavalla, niin kuin, että tällaista neuvottelua mä ajattelisin, että varmasti tapahtuu siinä, voi aina kauhistella ja päivitellä, ja näähän niin kuin tämmöisiä sosiaalisia funktioita näillä paljon on tämän tyyppisellä. Että, ja sitten siinä mua aina kiehtonut se, että mä halusin joskus tehdä sellaisen tutkimuksen, missä ikään kuin niinku ajateltaisiin, että joo, nämä on tällaisia, ja sitten on se, niinku se vakava ja kunnon todellisuus. Mitä jos otettaisikin tämä klikkitodellisuus semmoiseksi, se olisi se, niinku se todellisuuden lähtökohta, ja katsottaisiin niinku sitä kautta, että minkälaisessa maailmassa me niinku siitä näkökulmasta eletään.
Hyvä pointti kyllä.
Jos otetaan vielä yksi tämmöinen viestinnän klassikko, niin toi Stuart Hall ja kumppanit puhuu tuossa 70-luvun lopulla jo tällaisesta semioottisesta jännitteestä, että erityisesti nyt joukkoviestintää, mihin nyt journalismi tässä kuuluu kaikkinensa, niin on aina jännite, on erilainen käsitys sen tekstin merkityksestä siellä tuotantopuolella ja vastaanottopuolella. Ja tämä semioottinen jännite on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin maaperä tai alusta, missä se merkityksellinen viestintä elää. Että ei käsitetä eikä tulkita asioita täsmälleen samalla tavoin. Eli tällä tavalla se lääkeruiskumalli tai ylhäältä alas kaataminen ei toimi. Ja sitten on kysymys vaan siitä, että miten eri osapuolet tuotantoja vastaanottopuoli tätä vastarintaa nyt sitten niin kuin hyödyntää tai työstää. Ja kyllä tämä klikkiotsikko ja ylipäätään tämmöinen niin kuin yleisön käyttäytyminen, mistä ollaan nyt paljon kiinnostuneempia verkkoaikana kuin mitä oltiin niin kuin analogisen joukkoviestinnän aikoihin, niin se tulee moninaisesti esille. Ja voi ajatella, että se vastarinta on siellä, tai tietynlainen jännite on olemassa aina. Nyt se saa vaan niin kuin erilaisia muotoja, vähän moninaisempia muotoja, ja se on näkyvämpää. Et me ollaan niin kuin tietoisempia siitä, että ihmiset ei lue uutisia tai jotain juttuja täsmälleen yhdellä tavalla tai sillä tavalla, kun on ajateltu.
Mutta on tässä tietysti se, että sen takia helposti hakee tässä jotain kaavaa, koska monet tarkistavat somesta jatkuvasti älypuhelimelta, että onko joku tykännyt mun postauksesta ja miten sitä on kommentoitu. Ja siinä tavallaan tuntuu, että se uteliaisuus on se, jota pidetään niin kuin myös hyvänä, että ihminen on utelias. Ja tässä tuli mulle mieleen se, että entäs jos tämän klikkiotsikkopommituksen keskellä olisikin sitten vastaanottajalta jotenkin ansiokasta uteliaisuuden sijasta olla pidättynyt, häveliäs.
Eli se, joka ei mene katsomaan, kun tässä lukee, että tähtinäyttelijä Michael Persbrandt poseeraa alastomana poikkeuksellisessa kuvassa puolisolta naseva vertaus. Hän, joka ei klikkaakaan sitä niin.
Siinä on voittaja, tai se, joka ei, kun Ilta-Sanomat tänään otsikoi Jaromir Jagr, 49 vuotta, painoi 120 kiloa ja aloitti laihdutusprojektin, joka ei meinaa onnistua. Sitten lainaus. Täällä on lautanen täynnä tällaisia, vaikka se kiinnostaa, että mitä siellä lautasella on, niin voittaa itsensä. Eikö tässä ole kuitenkin vähän kyse siitä, että klikkiotsikko on syötti, sillä metsästetään lukijoita, niin eikö tee mieli torjua se otsikko, koska se yrittää pistää halvalla?
No, mulla on ainakin sellaisia kausia, jolloin mä tässä painissa niin kuin onnistun tai teen niin, että no enpäs lue. Ja sitten on taas vaiheita, jossa mä haluan sen lukea tai mä ikään kuin en ajattele niitä seurauksia. Että se strategiakaan ei ole mitenkään niin kuin johdonmukainen tai aina samanlainen. Mutta nyt tänä päivänä mä olisin sellaisessa fiiliksessä, että nuo jutut jäisi klikkaamatta.
Mm. Se olisi itse asiassa kaikkein radikaaleinta, jos me halutaan tätä olla huolissaan tästä mediaympäristön ja tästä jatkuvasta huomiotaloudesta, joka pyörii ja joka on paljon muutakin kuin nämä klikkiotsikot, niin kaikkein radikaaleitahan olisi lopettaa se klikkailu ja lopettaa sen jakaminen. Mutta miksi se on niin vaikeaa? Onko se pelkästään inhimillistä heikkoutta vai että kuinka niin kuin nämä meidän sosiaalinen kiinnittyminen on niin vahvasti siinä, että ollaan ja jaetaan ja sitä kautta. Eli silloin siinä myöskin ne sosiaaliset kuviot menee uusiksi.
Se on jännä, että siitä ei ole tullut pahetta. Siis, että jos yksi ja sama pyyde on koko ajan pohjalla, eli huomion saaminen, sehän on liehittelyä ja mielistelyä, sama kuin että joku elehtisi teidän edessä koko ajan alasti jotenkin lipevästi ja heiluttelisi ehkä karkkipussia, olisi niljakas. Niin luulisi, että siitä tulisi sellainen niin kuin suurin piirtein ryhmäytyminen, että ei mennä tähän, että tämä ei ole arvokasta.
Mutta ne on niin ovelia, koska niissä käytetään niin monia kielellisiä keinoja, jolla meitä houkutellaan. Katso kuvat, ihmeellinen tapahtuma, mitä ikinä se, mitä se tällä kertaa on, mitä tämä konkreettisesti voisi olla. Ja kyllä mitä Heikki tuossa puhui, että välillä tulee kausia, jolloin ei, ja sitten tulee niitä ahmimiskausia. Niin kyllä mä huomaan, että kun päädyn tietylle sivustolle ja siellä 5 niksiä, jolla saat kotisi nopeasti kuntoon, ensimmäinen pyyhi kenkäsi, kun tulet sisään. Ne on tämän tyylisiä. Mä luen niitä ja petyn. Että ainoa tapa, millä minä pystyisin itse pysymään tämmöisestä täysin erossa, olisi, että mä en lukisi mitään. Siis niin kuin mitään verkossa olevaa, joka ei niin kuin houkuttelisi mua niin kuin NS-väärille teille tässä kohtaa. Koska niitä on todella vaikeaa vastustaa, sillä klikkiotsikoiden tekijät, kyllä ne tietää, mitä ne tekee. Oli heillä apunansa robotteja tai ei. Että niiden kaikilla kielellisillä keinoilla kysytään, puhutellaan lukijaa suoraan esimerkiksi, niin ne vetoaa muhun. Niin. Ne ottaa mut mukaan siihen, että tulee lukemaan.
Mulla on sellainen
Heikkilä.
Mulla on sellainen ajatus, että yleisöltä tai puhun tässä nyt vaikka itsestäni niin kuin yleisön edustajana, niin ei voi edellyttää johdonmukaisuutta tai sellaista niin kuin munkinomaista käyttäytymistä, että olen median käyttäjänä puhdas ja viaton ja pidän siitä kiinni, että se median käyttö on yleisönä oleminen on sitä vastaanottamista ja ikään kuin muiden asettamissa puitteissa toimimista. Ja siellä vietetään aikaa se 8 tuntia tai enemmän päivässä. Ja se pitää sellainen niin kuin toimintavapaus pystyä säilyttämään ja tehdä valintoja ikään kuin, niin kuin miltä itsestä tuntuu. Mutta sitten sen rinnalla on kyllä mun mielestä ihan sallittua tehdä tätä, mitä me tehdään tässä nyt radiossa. Eli kritisoida ja problematisoida niitä käytäntöjä ja rakenteita, joissa me ollaan mukana.
Eli tavallaan arkijärki sanoo sen, että jos 8 tuntia elämästä menee, niin kyllä siinä nyt ainakin aikaa menettää. Jos kysytään, että mitä tässä nyt sitten menettää, jos roikkuu siellä klikkaamassa niitä.
Mutta toisaalta siis, että jos ajattelee, että se mielihyvä on aika semmoinen keskeinen asia ihmisenä olemisessa, että nyt jos se sitten se mielihyvä tulee tämän median kautta ja näin, niin tuskin me siitä nyt sitten, mihin se sitten se kanavoituu jonnekin muualle. Että mun on vaikea niin kuin ajatella ihmistä minään aikana, jossa sillä tämmöisellä niin kuin mielihyvällä ei olisi sellaista painoarvoa ja jotain merkitystä. Mutta varmasti se, että mihin yhteiskunnissa sosiaalistetaan ja näin, niin sillä on niin kuin oma merkityksen, että missä roolissa ja paikalla se mielihyvä on. Että juhlitaanko sitä vai ajatellaanko se, että se on jotakin, joka pitää jollakin tavalla kurissa ja tämä ajatus häveliäisyydestä ja moraalisesta hyveellisyydestä ja tämän tyyppiset niin kuin ihanteet on. Niin, ja siinä me palataan taas, että ei se journalismi ole mikään saareke.
Johanna Sumiala, Riitta Hyvärinen sekä etäyhteydellä Heikki Heikkilä, suuri kiitos teille kaikille keskustelusta. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo, arkistotoimittajana toimi Tuulia Nieminen, äänitarkkailijana Anders Johansson ja juontajana oli minä, Jakki Holvas. Kesken tulleille mediasta ja klikkiotsikoista kiinnostuneille kuulijoille tiedoksi, että tämä lähetys löytyy Yle Areenasta 1,5 tunnin kuluttua. Huomenna tiistaina Kulttuuri Ykköstä juontaa Pia-Maria Lehtola, hänen vieraanaan on muotisuunnittelija Katri Niskanen. Oikein mukavaa maanantain jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!